Şandaya mesede Şişami ve geriye Qamişloyê. Şanda da asla bilindiya Meclisa Suriye Demokratik mesede li Dimeşqê Danustan din bir rejima Suriye ve kirin u ve geriye Qamişlo. Şanda beri ve beriye endama mesede İlham Ahmed u Hasan Mahmud al-Ali u Serokê Partiya Suriye el-Mustakbel İbrahim el-Qaftan u gelek kesayetin siyasi pek dahat. Goş hemû pek hateyin Bakurê Suriye bûn. Li gorî daxuyaniya mesedeya pir kurd nivîskî ve şand û tê de da zanîn got hevdîtin pozîtîv bû bêyî gotî agahiyên zêdetir bidin. Endamê komîteya têkiliyên derveya tevdemê Birê Salih Mislim ji dengê Amerîka re got hevdîtin baş bû û pozîtîv bû.
Dayî xuya kirin daxuyanî wan destbû hebûn êko ve kesên ku çûyî wê derê gotim hûn pozîtîv e. Em pozîtîvî xwe heta çi derece em jî nizanin. Anca em hevdo bibînim ve hevdora biaxivin. Jevdo fiyem bikin ku anî pozîtîv e, lê ne pozîtîv e. Ama nerin evan pozitif, am jeyvit kim pozitif.
Hat naskirin go, hevditina nabera mesede u rejime de tene jibo lehvkirina şeweye danustan dine hat nikaş kirin. Dengi Amerika naskir go hevditine de tene lister des nişankirina komiteyan hata lehvkirin. Le ne hat naskirin go cure u hejmara van komiteyan u içibe. Berdevke navanda tekiliyen diplomatik ya tevdeme Kemal Akif jdengi Amerika re agahi tekeskir.
Dibor agahiyye bo giyan mahatan ha, dibor da huyaniya bo mesede jibarakil.
Birêz Akif di berdewamiya axaftina xwe de da zanîn go li dervayê lihevkirina destnîşankirina komîteyan tixanên din nehatine nîqaş kirin. Wek tê zanîn go li Rojhilat û Bakurî Rojhilatê Sûriyayê hêzên Sûriyeya Demokratîk HSD goş hemû pêkhateyên herêmê yên Kurd û Arab Xristiyan pêk tên gelek herêmên jêr kontrola Daişê rizgar kirine û rêveberiyên xwecehî jî ava kirine. Meclisa Sûriyeya Demokratîk weke baskê siyasî yê hêzê Sûriyeya Demokratîk HSD tê nas kirin. Li ser pirsa helwestên dewletên bi bandor di aluziya Sûrî de û bi taybet Amerîka go hevalbendên Qesedê di şerê li dijî Daişê de ye çine ji bo van hevdîtinan. Birêz Salih Mislim ji dengê Amerîka artekes kir go hevalbendê wan di şerê li dijî Daişê de û bi taybet Amerîka agahdarin ji van hevdîtinin bi Şamê re. Şandeya mesedê roja înê ji Şamê vegeriya û hat naskirin go di demek nêzîk de mesedê wê pirêzkonferanseke de hemû zanîyarîn hevdîtina Şamê bi ragihandinê re par veke. Hêjaya gotinê ye ku hikûmeta Sûriyayê ta dema amadekirina vê raporê ti daxuyaniyên fermî derbarê serdana şandeya mesedê ji bo Şamê nedaye. Zana Umer, dengê Amerîka. Qamişlo.